Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
វៀតណាមកម្ពុជាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីអ្វីៗត្រូវបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដើម្បីបន្តការចរចាលើកលែងតែកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំលោកចៅដំណើរទស្សនកិច្ចទៅដាណាម៉ាកដោយសារបញ្ហាទិញដូរកោះ Greenland
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសរសើរកម្ពុជាចំពោះវិធានការប្រឆាំងបនលបែងអនឡាញលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថា
ហើយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីនេះបាទហើយចិនមានមិត្តខ្មែរខ្មែរតែមួយទេបាទតែចិនចាត់ទុកថាមិត្តភាពដែលដាច់ខែបនោះ
សហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ជំនួយ124លានដុល្លារគាំទ្រវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីថាបណ្ដឹងលោកហ៊ុនសែនទៅតុលាការបារាំងជាការរារាំងមិនឲ្យលោកវិលមកកម្ពុជាថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានិងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងខ្ញុំបាទនិងលោកនីកូឡាស់កុំច័ន្ទអតីតសហប្រិយអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រចាំសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីអាជីពសមិទ្ធផលនិងបញ្ហាប្រឈមនៅសាលាក្តីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្នុងវិស័យចំនួន28កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី17នៃគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមផ្នែកសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកវប្បធម៌និងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងវិស័យទាំង28នោះរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កនៅលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះដល់សេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកសហប្រតិបត្តិការផ្នែកប្រជាកម្មពង្រឹងភាពជាដៃគូផ្នែកសន្តិសុខនិងការពារជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្នែកវិស័យរ៉ែនិងធម្មពលកិច្ចព្រមព្រៀងលើវិស័យសេដ្ឋសាស្ត្រផ្នែកព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ផ្នែកសុខាភិបាលផ្នែកពលករនិងសង្គមគិច្ចកិច្ចសហការផ្នែកវប្បធម៌កីឡានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទេសចរនិងផ្នែកបរិស្ថានយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម VNA ភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមបញ្ញានឹងបន្តកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់និងផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាយន្តការសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីផងដែរសមយុទ្ធយោធាជុំចុងក្រោយបង្អស់រវាងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយប្រសិទ្ធជនខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចការកូរ៉េខាងជើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលអ្វីៗហាក់ដូចជាត្រូវបានគេត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីបន្តកិច្ចចរចាថ្នាក់ការងារដែលត្រូវបានផ្អាកជាយូរមកហើយជាមួយនឹងភាគីកូរ៉េខាងជើងអ្វីៗត្រូវបានត្រៀមរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការពិភាក្សាលើកលែងតែប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែមួយប៉ុណ្ណោះលោក Stephen Began តំណាងពិសេសខាងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃបានថ្លែងថាយើងត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយពេលណាកូរ៉េខាងត្បូងរួចរាល់នោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាលោក Began បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃពុធនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបិទបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធារួមគ្នាបើទោះណាជាកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់អះអាងថាខ្លួននឹងត្រឡប់ទៅរកការសន្ទនាវិញបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធាក៏ដោយក៏កូរ៉េខាងជើងនៅមិនទាន់ផ្ដល់សញ្ញាថ្មីណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដើម្បីបន្តការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលឬរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នោះទេផ្ទុយទៅវិញអត្ថាធិប្បាយមួយដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានរ៉ូដុងស៊ីនមុនរបស់រដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានសរសេររិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមានគោលនយោបាយអរិភាពមិនផ្លាស់ប្ដូរនិងបានបញ្ជាក់ទៀតថា សមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងមិនគួរកើតឡើងនោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានលុបចោលកិច្ចប្រជុំដែលបានគ្រោងទុកជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសដាណឺម៉ាកដោយសារតែលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិនពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការលក់កោះ Greenland ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោក Trump បានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាដាណឺម៉ាកគឺជាប្រទេសពិសេសដែលមានពលរដ្ឋល្អៗប៉ុន្តែផ្អែកលើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mette Frederiksen ថាលោកស្រីគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការពិភាក្សាអំពីការទិញដូរកោះ Greenland នោះទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងពន្យាពេលកិច្ចប្រជុំរបស់យើងរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយនឹងលើកពេលប្រជុំទៅពេលក្រោយទៀតលោក Trump ក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស្រី Frederiksen ចំពោះការរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដាណឺម៉ាកនាពេលថ្មីៗនេះលោក Trump បានបង្ហើបឲ្យដឹងអំពីគំនិតចង់ទិញកោះ Greenland ពីប្រទេសដាណឺម៉ាកដោយលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសដាណឺម៉ាកជាអ្នកគ្រប់គ្រងកោះមួយនេះហើយយើងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ល្អជាមួយនឹងដាណឺម៉ាកក្រុមមន្ត្រីនៅប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងមន្ត្រីនៅកោះ Greenland ភ្លាមៗបានឆ្លើយតបទៅវិញថាកោះ Greenland មិនមែនសម្រាប់លក់ដូរនោះទេលោកស្រី Frederiksen បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Sir Mexic នៅអំឡុងពេលលោកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកោះ Greenland ថាកោះ Greenland មិនមែនសម្រាប់លក់ដូរទេកោះ Greenland មិនមែនជារបស់ដាណឺម៉ាកទេ Greenland គឺជារបស់ Greenland ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបញ្ហានេះមិនមែនជារឿងធំដុំទេ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសរសើរកម្ពុជាចំពោះវិធានការប្រឆាំងបនល្បែងអនឡាញសហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ជំនួយ124លានដុល្លារគាំទ្រវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរៀងស៊ីថាបណ្ដឹងលោកហ៊ុនសែនទៅតុលាការបារាំងជាការរារាំងមិនឲ្យលោកវិលមកកម្ពុជាថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងខ្ញុំបាទនិងលោកនីកូឡាស់កុំច័ន្ទអតីតសហប្រេតអញ្ញាអន្តរជាតិប្រចាំសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីអាជីពសមិទ្ធផលនិងបញ្ហាប្រឈមនៅសាលាក្តីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនជាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនពង្រឹងសមត្ថភាពដោយប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់តាមទូរស័ព្ទដៃលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រទេសចិនជាថ្មីម្ដងទៀតបានកោតសរសើរប្រទេសកម្ពុជាចំពោះវិធានការប្រឆាំងនឹងលបែងភ្នាល់តាមអ៊ីនធឺណិតដែលមន្ត្រីផ្លូវការចិនបានហៅវិធានការនោះថានឹងនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីអតីតគណៈបកប្រឆាំងយល់ថាកម្ពុជានិងចិនត្រូវការការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែពួកគេបារម្ភពីការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនមកលើកម្ពុជាលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ជាប់គ្នាប្រទេសចិនបានលើកសរសើរប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនតាក់ទងនឹងសកម្មភាពមួយចំនួនដែលបានជះផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះលោកហ្គេងឈ្យងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងសរសើរប្រទេសកម្ពុជាដោយត្រង់ចំពោះការចាត់វិធានការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រឆាំងទៅនឹងបនលបែងតាមអ៊ីនធឺណិតឬបនលបែងអនឡាញលោកហ្គេងឈ្យងប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាទីក្រុងប៉េកាំងពេញចិត្តជាទីបំផុតចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាបានចេញសារាចរមួយដើម្បីចាត់វិធានការលើលបែងភ្នាល់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រោយពេលដឹងថាក្រុមអ ுக ្រិតជនបរទេសមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់លបែងភ្នាល់នេះដើម្បីបោកប្រាស់ចម្រិតទាប្រាក់ពីជនរងគ្រោះទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលបែងភ្នាល់តាមអ៊ីនធឺណិតឬហៅថាភ្នាល់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញភាគច្រើនត្រូវគេដឹងថាកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងវិនិយោគដោយជនជាតិចិននៅក្នុងសារាចរនោះលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់ជនបរទេសទាក់ទងនឹងលបែងភ្នាល់ប្រទេសនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយសង្គមហើយលោកបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងបញ្ឈប់ការផ្ដល់គោលការណ៍និងអាជ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកឬអនឡាញទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស លោកកេងឈួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាការនេះនឹងជួយការពារផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងចិនហើយវាព្រមទាំងបានពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការអនុវត្តច្បាប់និងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានអធិប្បាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបង្ហាញពីការគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
យើងធ្វើការស្វាគមន៍ក្នុងការផ្តល់កម្លាំងនេះដែរបង្ហាញពីអ្វីដែលជាអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសម្រេច
កាលពីសប្តាហ៍មុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានដែលឆ្លៀតពេលវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរថាអាមេរិកធ្វើជាខ្នងបង្អែកដល់ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងដែលក្រុងប៉េកាំងបានហៅថាជាក្រុមសកម្មជនបង្កហិង្សាខុសច្បាប់នោះលោកវ៉ាងក៏បានលើកសរសើរនិងអរគុណប្រទេសកម្ពុជាថាគឺជាមិត្តដែលគាំទ្រជំហររបស់ប្រទេសចិនពីដើមរៀងមកភ្លាមភ្លាមនោះកម្ពុជាក៏បានថ្លែងការប្រកាសគាំទ្រចំណាត់ការរបស់ចិនលើក្រុមបាតកោហុងកុងដោយចាត់ទុកថាចំណាត់ការនេះគឺដើម្បីរក្សាសន្តិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសន្តិសុខជាតិនិងការរួមរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាជំហរគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមករវាងក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងប៉េកាំងនៅពេលនេះបញ្ជាក់ថាចំណងតាក់ទងកម្រិតខ្ពស់បំផុតលើសពីប្រទេសដទៃក្នុងតំបន
់ហើយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីហ្នឹងបាទហើយចិនមានមិត្តខ្វាយតែមួយទេបាទដែលចិនចាត់ទុកថាមិត្តភាពដែលដាច់ខែបនោះ
លោកពូសុវិនដានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិការនិងសន្តិភាពឬ CICP ព្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនលាតសន្ធឹងពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់កម្ពុជា
អ្វីដែលយើងកង្វល់នឹងគឺត្រង់ថាបើសិនជាឥទ្ធិពលនឹងនៅតែបន្តខ្លាំងទៅចឹងទៀតថាតើអនាគតកម្ពុជាទៅជាយ៉ាងណាចិនអាចគេហៅថាអាចមានសិទ្ធិលោទៅដល់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលពីថាមានឥទ្ធិពលលោទៅដល់អាចបញ្ជាលើប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់សុខខ្មែរក្នុងកម្រិតណា
ដោយឡែកលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលយល់ថាកម្ពុជាត្រូវការការលើកសរសើរគ្នាទៅវិញទៅមកពីភាគីចិនដើម្បីអ្វីមួយសម្រាប់ការពារនិងរក្សាអំណាចរបស់គណៈបកកាន់អំណាច
រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលចិនគ្មានអីចម្លែកទេពីព្រោះយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនឥឡូវនេះកំពុងតែត្រូវការការគាំទ្រពីប្រទេសចិនទោះបីជាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ត្រូវកែរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិននិងរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែការពារគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះគ្មានអ្វីអស្ចារ្យទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបវិញថាការវិភាគវែកញែកខាងលើមិនអាចយកជាការបាននោះទេដោយលោកសង្កត់ធ្ងន់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនដែលមិនបានបង្ហាញពីវិបត្តិណាមួយនៅឡើយដំណាលគ្នានេះលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធប្រទេសកម្ពុជាបានជួយបន្ថែមថាកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដោយបានតំកល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសជាធំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
សម្រាប់គម្រោងជួយគាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់ជំនួយជាង120លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះការពង្រឹងវិធានការក្នុងវិស័យជលផលនេះបន្ថែមទៀតកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងដល់កម្ពុជាចំនួន124លានដុល្លារអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានជលផលទឹកសាបនិងសមុទ្រដែលកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យក្នុងការបាត់បង់ជំនួយនេះនឹងត្រូវអនុវត្តសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំលើគម្រោងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលឆ្នាំ2019ដល់2023លោកជ័យអេតហ្គាអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសផ្តល់ជំនួយនោះថាជំនួយនេះនឹងជួយក្រសួងកសិកម្មដៃគូអភិវឌ្ឍនិងភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានសហគមន៍នេសាទអាចគ្រប់គ្រងធនធានជលផលទឹកសាបនិងសមុទ្រនៅកម្ពុជាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលោកបន្តថាសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឃើញប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានប្រយោជន៍ដោយស្មើភាពនិងចេរភាពពីធនធាននៃបឹងទន្លេសាបនិងសមុទ្រដែលកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យក្នុងការបាត់បង
់
វិស័យជលផលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយត្រីក៏ជាអាហារដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនន
េះគឺជាជំនួយធំជាងគេបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមករបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើផ្នែកជលផលនៃប្រទេសកម្ពុជាជំនួយមួយផ្នែកត្រូវផ្តោតលើផ្នែកវារីវប្បកម្មក្នុងគោលដៅបង្កើនទិន្នផលមច្ឆជាតិនិងមួយផ្នែកទៀតផ្តោតគម្រោងធានាដល់ការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍធនធានជលផលទឹកសាបនិងសមុទ្រលោកវេងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលើកឡើងថាជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ប្រយោជន៍ដោយត្រង់ឲ្យទៅកសិករខ្នាតតូចនៅទូទាំងប្រទេស
ចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺការចុះបញ្ជីកណូតនេសាទទូកនេសាទដើម្បីឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងមួយច្បាស់លាស់ហើយទិសដៅជំហានបន្តរបស់យើងនេះគឺរုပ်ទូកនេសាទទាំងអស់ត្រូវតែដំឡើង GPS ហើយភ្ជាប់ជាមួយ satellite ហើយយើងអាចទូកប្រដិតមើលទៅពីខាងមុខថាទូកនេសាទមួយណាជាទូកនេសាទល្មើសប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយយើងអាចកំណត់បាន
វិស័យជលផលនិងបសុសត្វរបស់កម្ពុជាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតចំណូលសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភការបង្កើនជីវភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិស័យនេះរួមចំណែកប្រហែលពី 8% ទៅ 12% ក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនរហូតដល់6លាននាក់លោកអោមសវត្តនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលប្រាប់ VOA ថាជលផលនៅកម្ពុជាកំពុងរងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលមានដូចជាបាត់ល្មើសនេសាទការកាប់ព្រៃលិចទឹកគ្រោះធម្មជាតិនិងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមលោកបន្ថែមថាវិស័យនេះនឹងរងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ទេនោះ
តើតើជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនឬក៏តំបន់ដែលមានដែននេសាទដូចជាទំនប់រីកសម្ដីអីផ្សេងៗនោះគឺជាបញ្ហាប្រឈមឬហានិភ័យយូរអង្វែងទៅខាងអនាគតដែលទាមទារឲ្យប្រតិភពបាលយើងមុនសម្រេចធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តាមនានានៅតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ដែននេសាទនេះយើងត្រូវតែសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានកម្រិតខ្ពស់បំផុត
តាមរយៈកិច្ចគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុពីសហភាពអឺរ៉ុបព្រឹត្តិការណ៍វារីវប្បកម្មឬការចិញ្ចឹមត្រីកម្ពុជាបានកើនឡើងចាប់ពី90000តោនក្នុងឆ្នាំ2013ដល់25000តោននៅឆ្នាំ2018ចំណែកព្រឹត្តិការណ៍បសុសត្វឬការចិញ្ចឹមសត្វបានកើនឡើងពី 37.9 លានក្បាលក្នុងឆ្នាំ2014ដល់ 44.3 លានក្បាលនៅឆ្នាំ2018រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាការVOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកសំរងស៊ីថាបណ្ដឹងលោកហ៊ុនសែនទៅតុលាការបារាំងជាការរារាំងមិនឲ្យលោកវិលមកកម្ពុជាថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាតែលោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងនៅតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមការកំណត់ក្រៅពីដង្ហោយហៅឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្តឹងសំណុំរឿងផ្សេងៗទៀតដែលលោកបានចោទប្រកាន់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រីការរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនប្រសាររបស់លោកគឺលោកឌីវិជាកូនសពលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហុកឡុងឌីដែលជាអតីតស្នងការនគរបាលជាតិ រួមគ្នាប្តឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកជំទាស់ដែលមានសញ្ជាតិបារាំងទៅកាន់តុលាការបារាំងតាក់ទងទៅនឹងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈចំពោះបុគ្គលរឿងការចោទប្រកាន់ថាសម្លាប់លោកហុកឡុងឌីដែលត្រូវគេដឹងថាបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះឧទ្ធម្ភាគចក្រកាលពីឆ្នាំ2008លោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនខ្លាចហើយស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែបានចាត់ទុកថាការប្តឹងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះជាការដែលប៉ុនប៉ងរារាំងមិនឲ្យលោកវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ពីការនិរទេសខ្លួនរយៈពេល4ឆ្នាំនៅក្រៅប្រទេស
ខ្ញុំថានេះគ្រាន់តែជាល្បិចលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់ភ័យស្លន់ស្លោបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានប្រកាសថាខ្ញុំនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺគាត់ភ័យមែនតើដូច្នេះគាត់ដាក់ពាក្យបន្តឹងយ៉ាងប្រតិភិចតក្រហល់នេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំនឹងជាប់ការងារនៅប្រទេសបារាំងតតាំងជាមួយគាត់តាមនីតិវិធីតុលាការនៅប្រទេសបារាំងនេះគាត់ជាល្បិចទេតែខ្ញុំសូមប្រកាសប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនវិញខ្ញុំឲ្យមេធាវីខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យក្រាប់សំណុំរឿងនៅចំពោះមុខតុលាការបារាំងនេះខ្ញុំអត់បារម្ភទាល់តែសោះខ្ញុំមានជំនឿថាលោកហ៊ុនសែននឹងបរាជ័យហើយតែរឿងនេះជារឿងមិនសំខាន់ប៉ុន្មានទេរឿងដែលសំខាន់គឺរឿងដែលខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះវិជ្ជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអត់មានអ្វីប្រែប្រួលទេព្រោះជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ប៉ុនផងឆង់ឲ្យខ្ញុំនៅជាប់ការងារនៅប៉ារីសរឿងតារាការនេះតែខ្ញុំប្រកាសថាអត់មានអីប្រែប្រួលទេសូមជម្រាបបងបងប្អូនជនជាតិទៅប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងរបស់ខ្ញុំនេះគឺអត់មានអីប្រែប្រួលទេថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅសល់2ខែកន្លះនេះគឺនៅខ្ញុំនឹងវិលមកដល់ខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយ
លោកសំរងស៊ីថាការដាក់ពាក្យប្តឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅតុលាការបារាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលជាគេហដ្ឋានរបស់លោកសំរងស៊ីស្នាក់នៅបន្តជីវិតនយោបាយក្រៅប្រទេសនេះនឹងនាំឲ្យលោកអាចតតាំងគ្នានៅក្នុងតុលាការមួយដែលឯករាជ្យបាន
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនខ្ញុំបាក់គុំពាក្យប្តឹងលោកហ៊ុនសែននេះពីព្រោះជាឱកាសដ៏កម្រជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំនឹងតតាំងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននៅចំពោះមុខតុលាការបារាំងដែលជាតុលាការឯករាជ្យពីមុនពាក្យបណ្ដឹងលោកហ៊ុនសែននោះគឺជាពាក្យបណ្ដឹងលេងសើចចំពោះមុខតុលាការអាយ៉ងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ច្បាស់ជាឈ្នះគាត់ថាម៉េចគាត់ចោទអីហ្នឹងគឺចៅក្រមដែលចាំតែស្ដាប់បញ្ជាគាត់នោះគឺឲ្យគាត់ត្រូវជានិច្ចឲ្យត្រូវរហូតឲ្យគាត់ឈ្នះជានិច្ចឲ្យខ្ញុំចាញ់ជានិច្ចតែម្ដងនេះយើងមកតតាំងគ្នានៅចំពោះមុខតុលាការបារាំងតុលាការឯករាជ្យនឹងតើតែមានផ្ោះតាំងត្រឹមត្រូវតើយើងមានត្រដាងការពិតមិនអាចនិយាយតាមតែចិត្តដូចគាត់ធ្លាប់តែធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាទេ
អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដ៏កម្រតាមរយៈមេធាវីបារាំង3រូបដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះលោក Brusselet និង Frederick Doyer ហើយនិង Didier Lack នោះគឺដោយសារលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនិងសម្ភាសជាមួយ VOA ដោយបានមូលបង្កាច់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្លាប់និងជាមេខ្លោងសម្លាប់លោកហុកឡុងឌីជាអតីតស្នងការនគរបាលជាតិសម្រាប់លោកជាវិជាប្រធានសហជីពដ៏ល្បីល្បាញនិងចុងក្រោយភូតកុហកអំពីមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់លោកហុកឡុងឌីដោយសារការធ្លាក់យន្តហោះដោយរន្ទះបាញ់នោះទៅជាការដាក់គ្រាប់បែកបង្កប់ទៅវិញដោយឡែកអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News បានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឌីវិជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិដែលជាកូនសពលោកហុកឡុងឌីនឹងជាកូនប្រសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរដោយបញ្ជាក់ថាលោកឌីវិជាបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីតាមរយៈមេធាវីនៅបរាំងដដែលគឺដោយសារលោកសំរងស៊ីបានផ្សព្វផ្សាយសារតាម Facebook ចោទប្រកាន់លោកឌីវិជាដោយបំពាននិងខុសស្រឡះថាលោកឌីវិជាបានជឿថាឪពុកលោកត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្លាប់ហើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានបន្តថាលោកសំរងស៊ីបានអះអាងដោយមូលបង្កាច់ថាលោកឌីវិជាមានចេតនាសងសឹកចំពោះការសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្លួនហើយដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនេះលោកឌីវិជាត្រូវរៀបចំផែនការសងសឹកដោយរួមដៃជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលកំពុងកាន់មុខតំណែងគឺត្រូវគេស្គាល់ថាជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសរខេងដែលគេដឹងថាថ្មីៗនេះបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងទៅនឹងលោកសំរងស៊ីក្នុងប្រទេស កាលពីខែកក្កដាពីបទញុះញង់បំបែកបំបាក់ឬបំភ្លៃការពិតដោយទាមទារសំណង1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកុលបញ្ញាមន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយនៅកម្ពុជាហើយជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាម្នាក់បានថ្លែងថាអ្នកនយោបាយកំពុងបន្ថែមភាពតានតឹងរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារភាពស្មុគស្មាញខាងនយោបាយមិនទាន់បានដោះស្រាយផងបានយករឿងប្តឹងប្តល់គ្នាបន្ថែមពីលើទៀត
ស្ថានភាពនឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះនៃប្រជាធិបតេយ្យការដែលមិនធ្វើមិនមានការបោះឆ្នោតមួយមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងនឹងហើយដែលចិត្តណននៅបញ្ហារឿងដំណោះនឹងដោយសារតែការរំលាយគណៈបកសុខជាតិការដកសិទ្ធិការចាប់ឃុំឃាំងនៃដំណំគណៈបកប្រឆាំងនឹងហើយនឹងមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងចឹងហើយបានជារៀបដាល់ដំណោះខាងនយោបាយនឹងវាកាន់តែជ្រៀតទៅហើយវាមានបញ្ហារឿងការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងពីរឿងការដែលថាម្នាក់ម្នាក់សើមានកំហុសឬក៏មានការប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសអីហ្នឹងតាមការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងនេះវាជាបញ្ហា
លោកកុលបញ្ញាបានបន្ថែមថាពាក្យបណ្ដឹងនេះហាក់ដូចជាភាគីទាំងពីរយល់ស្របគ្នាថាតុលាការប្រទេសបារាំងអាចរកយុត្តិធម៌ជូនភាគីសងខាងបានតែយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ដែរថានេះជាស្ថានភាពវិវត្តថ្មីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីការប្តឹងប្តល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅដល់តុលាការប្រទេសបារាំងក្រោយពេលដែលក្រុមជំទាស់មិនអាចនៅស្ងៀមនៅពេលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនោះលោកសំរងស៊ីនិងមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដទៃទៀតបានរងពាក្យបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពីបទបរិហាកេរប្រមទ័នមូលបង្កាច់ការពិតជាដើមលើរឿងរ៉ាវជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាតាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហុកឡុងឌីដ៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះធ្លាក់យន្តហោះឧទ្ធម្ភាគចៈដែលគេអះអាងថារន្ទះបាញ់កាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008ចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិហើយនឹងរងពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនទៀតពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមេដឹកនាំមួយរូបនៃគណៈបកជំទាស់គឺលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសដោយក្លាហានលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះទៀតដង្ហោយហៅឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់ពាក្យប្តឹងលោកដែរដែលលោកបានចោទប្រកាន់ក្នុងនោះមានដូចជាករណីឃាតកម្មលោកជាវិជាឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងឃាតកម្មលើអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាគេគ្មានឃើញការឆ្លើយតបទេពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងនេះមន្ត្រីតាក់តែងច្បាប់នៃគណៈបកជំទាស់ខ្លះអះអាងថាការបញ្ចេញមតិរបស់លោកសំរងស៊ីជាការបញ្ចេញមតិផ្នែកនយោបាយហើយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងជាឧទាហរណ៍ស្រាប់នេះជាបទល្មើសរដ្ឋប្រវេណីមិនមែនជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌឬបទញុះញង់ឲ្យមានហិង្សាព្រហ្មទណ្ឌដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលតុលាការក្នុងប្រទេសតែងចោទប្រកាន់មកលើក្រុមជំទាស់កន្លងមកនោះទេហើយបានទទូចថាតុលាការនិងស្ថាប័នយុត្តិធម៌កម្ពុជាត្រូវរៀនសូត្រនិងពិនិត្យឡើងវិញទូជីយ៉ាណាក៏ដោយថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអង្គារភ្លាមៗក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកនឹងសុំមេធាវីរបស់លោកតតាំងជាមួយនឹងពាក្យបណ្ដឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងប្រទេសបារាំងដោយមិនខ្លាចបារម្ភនោះទេមេដឹកនាំមួយរូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយហើយកំពុងនិរទេសខ្លួនគឺលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីដោយផ្ទាល់មាត់ថាលោកនឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយការកំណត់និងសម្រេចរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបករបស់លោកគឺយកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ជាថ្ងៃដែលលោកវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីអ្វីមួយដែលលោកបានអះអាងថានឹងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាការពារកុំឲ្យប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP បាត់បង់ហើយនឹងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយផ្ទាល់ពីក្នុងប្រទេសវិញរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងខ្ញុំបាទនិងលោក Nicholas ធំច័ន្ទអតីតសហប្រេតអាញាអន្តរជាតិប្រចាំសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីអាជីពសមិទ្ធផលនិងបញ្ហាប្រឈមនៅសាលាក្តីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនជាមួយជាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនពង្រឹងសមត្ថភាពដោយប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់តាមទូរស័ព្ទដៃ
Thank you.
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី
2ការទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនលើចិនបានធ្លាក់ចុះដោយសារគ្រោះថ្នាក់ផ្លូវទឹកលោកវ៉ាដូប្រាប់ VOA ថាក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកម៉ាដេរ៉ូកំពុងស្វែងរកការជួយសង្គ្រោះអ៊ីរ៉ង់កាត់លេខ04ខ្ទង់ចេញពីរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនដែលកំពុងធ្លាក់ចុះ
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាចំណងតាក់ទងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនកំពុងបង្ហាញសញ្ញាធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីប្រទេសទាំងពីរធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016មកនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយស្ដីពីតើពលរដ្ឋហ្វីលីពីនជឿជាក់លើប្រទេសជិតខាងអាស៊ីដ៏មានឥទ្ធិពលនេះកម្រិតណាស្ថានីយ៍អាកាសធាតុសង្គម Social Weather Stations និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Metro Manila គឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការស្ទង់មតិដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទូលេខថ្មីកាលពីខែមុនដែលបានរកឃើញថាពលរដ្ឋហ្វីលីពីន 51% មានអារម្មណ៍ទុកចិត្តបន្តិចបន្តួចហើយ 27% ទុកចិត្តខ្លាំងលើប្រទេសចិនការស្ទង់មតិនានារបស់ស្ថាប័នទាំងនេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការកើនឡើងនៃការអាអន់ចិត្តលើការដាក់សម្ពាធរបស់ចិនមកលើប្រទេសហ្វីលីពីនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទាមទារការកាប់ដែនអធិបតេយ្យភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការកើនឡើងនៃការយល់ឃើញថាជនជាតិចិនមានឥទ្ធិពលជ្រុលហួសហេតុទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនេះបើយោងតាមប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនបានប្រាប់ VOA នៅសប្តាហ៍នេះនាវារបស់ចិនរាប់រយបានបើកកាត់កោះតូចៗនៅជិតប្រទេសហ្វីលីពីននៅប្រជុំកោះ Spratly មានចំនួនកាលពីចុងខែមេសានៅដើមខែនេះទូកនេសាទប្រទេសចិនបានបើកបុកទូកនេសាទហ្វីលីពីននិងធ្វើឲ្យលិចនៅសមុទ្ររ៉េកតូបាំងមានចំនួនដែលបានបង្កើនសំណួរអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងលោកអេដូដូអារ៉ារ៉េសាស្ត្រាចារ្យរងមកពីសមាហវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានថ្លែងថាដោយជាការលិចនាវាហ្វីលីពីនកន្លងមកឧបទ្ទវហេតុដូចនេះអាចកើតឡើងច្រើនដែលការនេះអាចបង្កភាពរកម្មរកុសដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនពីព្រោះថាវាអាចបំផ្លាញដល់ការទុកចិត្តដែលមានសេះសល់ទៅលើប្រទេសចិនទាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងប្រធានាធិបតី Venezuela លោក Nicolas Maduro បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump បានធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីមកពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Maduro ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតនៅឯសេតវិមានលោក Trump មិនបានបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់មន្ត្រី Venezuela ដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះទេដែលលោកគ្រាន់តែនិយាយថាមន្ត្រីកម្ពុជានៃប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាលោក Maduro ក៏មិនបានបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះមន្ត្រីដែលចូលរួមកិច្ចសន្ទនានេះដែរនៅពេលលោកថ្លែងតាមទូរទស្សន៍លោកបាននិយាយថាការពិភាក្សាបានធ្វើឡើងរាប់ខែមកហើយលោក Juan Guaido មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនឹងជាមេដឹកនាំ Venezuela បណ្ដោះអាសន្នដែលទទួលស្គាល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA សេវាភាសាអេស្ប៉ាញថាមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Maduro បានតាក់ទងទៅមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយសង្គ្រោះពួកគេលោក Guaido បានប្រាប់ VOA ដែលបាននិយាយបន្ថែមថាម្នាក់ៗហាក់ដូចជាកំពុងស្វែងរកការជួយសង្គ្រោះអ្វីៗដែលយើងចង់បានគឺជួយប្រទេស Venezuela គ្មានការសហការពីអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកម៉ាដូរ៉ូនោះទេប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានបញ្ជូនសំណើច្បាប់ទៅសភាដែលនឹងកាត់លេខសូន្យចំនួន4ខ្ទង់ពីតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរៀលរបស់ប្រទេសដែលកំពុងធ្លាក់ចុះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននានាបានរាយការណ៍ថាលោក Rouhani បានបញ្ជូនសំណើដល់បន្ទាន់នេះទៅកាន់សភាដើម្បីធ្វើការពិចារណាប្រារិយារបស់អ៊ីរ៉ង់បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយសារការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីឆ្នាំ2018ដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររវាងទីក្រុងតេហេរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកនិងបានដាក់ទណ្ឌកម្មសារជាថ្មីមកលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ប្រទេសចិនបានអះអាងថាខ្លួនបានចាប់ឃុំខ្លួនបុគ្គលិកស្ថានកុងស៊ុលអង់គ្លេសម្នាក់ប្រចាំទីក្រុងហុងកុងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងឈួងបាននិយាយថាបុគ្គលិកម្នាក់នោះត្រូវបានដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរដ្ឋបាលរយៈពេល15ថ្ងៃដើម្បីជាទរណកម្មពីបទបំពានសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអ្វីបន្ថែមទៀតទេប៉ុន្តែបាននិយាយថាបុរសនោះគឺជាអ្នកស្រុកហុងកុងនិងគ្មានសញ្ជាតិអង់គ្លេសទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់ថាលោក John Sullivan អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតរបស់លោកសម្រាប់តំណែងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសរុស្ស៊ី លោកត្រាំបានឆ្លើយសំណួរពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាលោកមានបំណងតែងតាំងលោកសេឡវិនជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជួនតែជាទូរទស្សន៍មានសារៈសំខាន់និងពិបាកបំផុត
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថា AVTK ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2003ជាង4ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចយុទ្ធាធិការរបស់ AVTK គឺដើម្បីនាំខ្លួនអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតមកកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនៅចន្លោះឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1979ឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីតុលាការនេះបានដំណើរការអស់រយៈពេល16ឆ្នាំតើវាសមហេតុផលដែរឬទេដែលថាតុលាការកូនកាត់ដែលចូលរួមបង្កើតដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ជាង300លានដុល្លារក្រៅពីការផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះដោយសាររបបខ្មែរក្រហមអ្វីទៅជាកេរដំណែលនិងជាមេរៀនសំខាន់ដែលតុលាការមួយនេះបានបន្សល់ទុកដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិចម្លើយទៅនឹងសំណួរទាំងនេះគឺលោកនីកូឡាស់កុំច័ន្ទអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ម្នាក់ប្រចាំនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោកបានបម្រើការជាសហប្រេតអាជ្ញាក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2019ហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកកុំច័ន្ទកាលពីដើមខែសីហានៅរដ្ឋធានី Washingtonសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
Now the tribunal is like preparing to close it up
ឥឡូវនេះតុលាការហាក់ដូចជាកំពុងតែត្រៀមបិទដំណើរការកាត់ក្តីតើលោកគិតថានឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះមាសមុខយំឈិតអោអាននិងអំចែមដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែក្រោយមកតុលាការសម្រេចមិនបន្តការចោទប្រកាន់វិញ
Well that's not actually correct there's in the case of Im Cham you're correct
វាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេលោកនិយាយត្រូវតាក់ទងនឹងករណីរបស់អឹមចែមសំណុំរឿងនេះបានចប់ហើយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជឿថាអឹមចែមមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលទោសនោះទេលក្ខខណ្ឌមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺថាតុលាការនេះកាត់ទោសតែអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដូចជាមេដឹកនាំកំពូលកំពូលឬក្នុងចំណោមមនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងរបបនោះយើងមានចំនួនកំណត់ហើយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទាំងពីរបានយល់ស្របជាមួយនឹងសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិថាលោកស្រីអឹមចែមមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់សំណុំរឿង3ទៀតដែលលោកបានលើកឡើងកំពុងដំណើរការបន្តទៅមុខនៅក្នុងអង្គបូរេជំនុំជម្រះដូចជាសំណុំរឿងអោអានដែលជាប្រធានមន្ទីរ41ជាមណ្ឌលដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជាពិសេសជនជាតិចាមត្រូវបានសម្លាប់នៅទីនោះក៏មានសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងមាសមុតដែលជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមេបញ្ជាការនិងគ្រប់គ្រងតំបន់នៅជុំវិញខេត្តព្រះសីហនុក៏មានផងដែរនៅដំណើរការប្រឆាំងនឹងយឹមទឹកដែលជាមេដឹកនាំកំពូលនិងគ្រប់គ្រងតំបន់សំខាន់ៗនៅភាគពាយ័ព្យនីពេលនោះសំណុំរឿងទាំងនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការបន្តទៅមុខនៅមុខអង្គបូរេជំនុំជម្រះបើនិយាយពីវិជាជីវៈខ្ញុំមិនគួរអត្ថាធិប្បាយជាមួយអ្នកកាសែតលើបញ្ហានេះដែលនឹងត្រូវដាក់នៅមុខតុលាការដើម្បីកាត់ទោសនោះទេប៉ុន្តែប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទេសនារបស់ VOA គួរតែដឹងថាសំណុំរឿងនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តី
In case those people would
ប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីតុលាការខ្មែរក្រហមត្រូវបានបិទទ្វារមានការលើកឡើងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយស្គាល់ឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងនោះនិងដឹងពីអ្វីដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តជាយុត្តិធម៌មួយប្រភេទតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងនេះបាទ
I think the transparency of the process is very important you know I talked a little bit about
បាទខ្ញុំគិតថាដំណាភាពនៃដំណើរការនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ខ្ញុំបាននិយាយរួចមកហើយពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំមនុស្សវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងវាមិនមែនសម្រាប់តែក្មេងៗនោះទេខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សធម្មតានិងបញ្ញវន្តដែលកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអាចចូលមើលឯកសារតុលាការបានខ្ញុំគិតថាលទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹង គឺដូចជាក្នុងករណីសំណុំរឿងរបស់អ៊ឹមចែមអញ្ចឹងទោះជាអង្គបូរេជំនុំជម្រះមិនយល់ស្របជាមួយនឹងជំហររបស់ខ្ញុំដែលយល់ថាអ៊ឹមចែមស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទទួលខុសត្រូវខ្លាំងក៏ដោយពួកគេយល់ស្របថានៅពេលយើងអះអាងពីដីកាដំណោះស្រាយការចោទប្រកាន់របស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវបានគេកាត់ន័យចេញយ៉ាងច្រើនក្នុងនោះព័ត៌មានប្រមាណ 2/3 នឹងคล้ายជាព័ត៌មានសម្ងាត់ជារៀងរហូតយើងបានប្រឆាំងចំពោះបញ្ហានេះហើយចៅក្រមនៃអង្គបូរេជំនុំជម្រះយល់ស្របជាឯកច្ឆន្ទជាមួយយើងឥឡូវនេះមានឯកសារដែលមានតម្លាភាពសម្រាប់សាធារណជនដែលចង់អាននេះជាអ្វីដែលចៅក្រមទាំងអស់យល់ឃើញចំពោះសំណុំរឿងនេះភស្តុតាងដែលព្រះរាជអាជ្ញាលើកឡើងជាអំណះអំណាងការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់តុលាការនៅក្នុងការធ្វើរឿងនេះឲ្យមានតម្លាភាពតាមតែអាចធ្វើបាន
And what is the exact strategy ជាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចប់តុលាការខ្មែរក្រហមបាទ
Well I mean the court is still not yet sure what whether
បាទនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេតើតុលាការនឹងមានសវនាការបន្តទៀតឬក៏អត់នោះទេដោយសារតែវាអាស្រ័យលើអង្គបូរេជំនុំជម្រះនឹងថាតើនឹងមានបណ្ដឹងតឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាគំនិតសំខាន់គឺថានៅពេលណាដែលតុលាការបិទទ្វារវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាជនអាចចូលមើលកំណត់ត្រារបស់តុលាការបានគម្រោងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំខ្លាំងគឺថាការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញាបន្តធ្វើការជាមួយនឹងសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើបញ្ជីឈ្មោះសំខាន់បំផុតមួយដែលរៀបរាប់ពីឈ្មោះរបស់ជនរងគ្រោះនៅមន្ទីរស-21វាមានការស្មុគស្មាញណាស់ដោយសារតែយើងមានបញ្ជីទាំងនោះប៉ុន្តែបញ្ជីខ្លះជាបញ្ជីនៃមនុស្សដែលស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ក្នុងថ្ងៃតែមួយបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនចូលមន្ទីរសន្តិសុខហើយឈ្មោះខ្លះសរសេរដៃនិងឈ្មោះខ្លះវាយដោយម៉ាស៊ីនអង់គ្លីសលេខប៉ុន្តែយើងទទួលបានមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗដូចជារដ្ឋាភិបាលអ៊ីឡង់ហើយឥឡូវយើងទទួលបានពីអង្គការ UNESCOយើងកំពុងធ្វើការលើរឿងនេះគឺយើងព្យាយាមបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះសំខាន់មួយតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយដឹងថាជីតារបស់ពួកគេបាត់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះគាត់អាចនឹងត្រូវគេបង្ហោះលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគ្រាន់តែវាឈ្មោះគាត់ទៅយើងអាចមើលឃើញកំណត់ត្រាទាំងនោះនឹងដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងឬថាតើជីតារបស់គេស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរស-21ឬយ៉ាងណាសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយខ្ញុំយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ពលរដ្ឋចង់ដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងវាឈឺចាប់ណាស់ដែលបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារប៉ុន្តែវារឹតតែឈឺចាប់នៅពេលដែលបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារដោយមិនដឹងពីមូលហេតុដូច្នេះយើងចង់ព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីជួយមនុស្សទាំងនោះដឹងពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះគ្រួសាររបស់ពួកគេ
ពាក្យថាយុត្តិធម៌មានន័យទូលំទូលាយណាស់តើលោកគិតថាអ្វីជាយុត្តិធម៌ដែលតុលាការខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបាទ
Well I think you know ultimately it's for each victim
ខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យលើជនរងគ្រោះម្នាក់ម្នាក់ថាតើពួកគេយល់ថាពួកគេទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយឬនៅប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះវាមិនទាន់ជាយុត្តិធម៌ពេញលេញនោះទេហើយវាមិនត្រឹមតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេខ្ញុំមានសំណាងណាស់ដែលបានធ្វើការនៅក្នុងតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសប៊ូស្នីស៊ីរ៉ាលេអូនអាហ្វ្រិកកម្ពុជានិងកូឡុំប៊ីអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានបន្ទាប់ពីនិយាយជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនិងអ្វីដែលខ្ញុំបានយល់ច្បាស់នោះគឺថាអ្វីដែលពួកគេភាគច្រើនចង់បានគឺការចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេនិងចង់ដឹងថាមានអ្នកដតីស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេពួកគេចង់ឲ្យចៅក្រមនៃតុលាការអន្តរជាតិនិងចៅក្រមជាតិស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេនិងចង់បានអ្នកណាម្នាក់និយាយថាអ្វីដែលបានកើតឡើងមកលើខ្លួនជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មមួយវាមិនត្រឹមតែជាបទឧក្រិដ្ឋដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេវាកើតឡើងដោយសារគោលនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងរបបនោះពួកគេបានធូរចិត្តពួកគេមានអារម្មណ៍ស្ងប់ចិត្តចំពោះការទទួលស្គាល់បែបនោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃយុត្តិធម៌ហើយចុងក្រោយពួកគេចង់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ទទួលខុសត្រូវសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់
What do you think is are the
legacies of the Prime Minister?
Well, I think there's going to be debates about that for many years.
ខ្ញុំគិតថានឹងមានការដេញដោលអំពីរឿងនេះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើននឹងសរសេរពីបញ្ហានេះច្បាស់ណាស់វាមានមេរៀនមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការឲ្យបានល្អជាងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចំណុចល្អឬចំណុចជោគជ័យរបស់តុលាការនេះគឺថាតុលាការនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានបទឧក្រិដ្ឋកម្មបានកើតឡើងពលរដ្ឋខ្មែររាប់ពាន់នាក់បានមកមើលតុលាការនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពួកគេបានឃើញនីតិវិធីខ្លះនិងឃើញថាយុត្តិធម៌កំពុងមានដំណើរការខ្ញុំយល់ថាតុលាការបានរួមចំណែកតិចតួចធម្មតាទេអ្នកចង់បាននីតិរដ្ឋសម្រាប់សំណុំរឿងទាំងអស់ដែរមិនមែនសម្រាប់តែបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនោះទេខ្ញុំគិតថានៅពេលអ្នកមានគំរូនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលតុលាការដំណើរការដែលមានការស្ដាប់ចម្លើយរបស់ចុងចម្លើយចៅក្រមមានឯករាជ្យភាពហើយពួកគេវិភាគនិងអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយផ្អែកលើភស្តុតាងបន្ទាប់ពីផ្ដល់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដល់គ្រប់ភាគីនៅក្នុងការលើកឡើងពីគំនិតរបស់ពួកគេនេះជាឧទាហរណ៍នៃនីតិរដ្ឋដែលនឹងជាឥទ្ធិពលទៅដល់ដំណើរការតុលាការក្នុងស្រុកផងដែរខ្ញុំគិតថានៅពេលមនុស្សម្នាមើលឃើញថាយុត្តិធម៌កំពុងមានដំណើរការនិងមានតុលាការយុត្តិធម៌ពួកគេចង់ទាមទារឲ្យមានតុលាការបែបនោះដែរសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់ពួកគេដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាកេរដំណែលរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺថារបបដ៏អាក្រក់នោះបានចាត់ទុកមនុស្សជាតិស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនពួកគេអាចសម្លាប់អាចធ្វើទរណកម្មនិងចង់ធ្វើអ្វីៗក៏បានដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងគោលដៅនយោបាយរបស់ខ្លួននេះជាការមិនអាចអត់ឱនបាននោះទេវាផ្ទុយពីច្បាប់អន្តរជាតិហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើនោះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅពេលណាមួយ
តើអ្វីទៅជាមេរៀនដែលលោកបានរៀនសូត្រពីតុលាការខ្មែរក្រហមបាទ
Oh there's so many personal lessons learned but
បាទមានមេរៀនជាច្រើនដែលខ្ញុំបានរៀនខ្ញុំគិតថាមេរៀនទាំងនេះនឹងត្រូវយកទៅអនុវត្តក្នុងប្រទេសដទៃនៅពេលពួកគេបង្កើតតុលាការនៅជុំវិញពិភពលោកមេរៀននេះគឺថាយើងដឹងពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការមានវិធានច្បាស់លាស់នៃអ្វីដែលយើងបង្កើតឡើងវិធាននេះនឹងការពារមិនឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាវិធានគួរតែមានភាពច្បាស់លាស់ជាងដើម្បីជៀសវាងស្ថានភាពដែលយើងកំពុងជួបប្រទះសារជាថ្មីម្ដងទៀតវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដើម្បីធានាឲ្យនីតិវិធីមានដំណាលភាពនិងប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលមើលបាននេះជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំរៀនពីតុលាការខ្មែរក្រហមហើយមេរៀនមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាយើងអាចរៀនពីវានោះគឺការធ្វើឲ្យនីតិវិធីមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនតុលាការខ្មែរក្រហមក៏ជាតុលាការទី1ដែលមានជនរងគ្រោះបានចូលរួមជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីផងដែរមានបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងនីតិវិធីដោយសារជាធម្មតានៅក្នុងតុលាការបារាំងនិងកម្ពុជាសំណុំរឿងបែបនេះពាក់ព័ន្ធតែជនរងគ្រោះតិចតួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានជនរងគ្រោះរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់ដូចពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរស-21ហើយក្រោយមកនៅពេលយើងមានសំណុំរឿងទី2ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងមូលមានជនរងគ្រោះប្រមាណ4000នាក់ឬលើសពីនេះបានចូលរួមអញ្ចឹងតើយើងគ្រប់គ្រងចំនួននោះបានយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងសាលសវនាការខ្ញុំគិតថាតុលាការបានដោះស្រាយបញ្ហានេះបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយមានមេធាវីនាំមុខម្នាក់ធ្វើការជាមួយនឹងមេធាវីរបស់ជនរងគ្រោះខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីម្យ៉ាងដែលតុលាការផ្សេងគួរមើលជាគំរូហើយខ្ញុំរំពឹងថាតុលាការផ្សេងក៏នឹងចាប់យកនីតិវិធីជាច្រើនដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាទទួលបានជោគជ័យនៅតុលាការខ្មែរក្រហម
ជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីបន្ថែមដែរឬទេបាទ
បាទខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថា76ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការនៅកម្ពុជាហើយនេះជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអរគុណពលរដ្ឋកម្ពុជាចំពោះការស្វាគមន៍ខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការនិងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលទទួលបានជោគជ័យក្នុងពេលអនាគត
បាទសូមអរគុណដែលលោកបានចំណាយពេលជាមួយយើងខ្ញុំបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងខ្ញុំនៃ VOA និងលោក Nicholas Kumchan អតីតសហប្រិយអញ្ញាប្រចាំសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីអាជីពរបស់លោកនៅសាលាក្តីសមិទ្ធផលនិងបញ្ហាប្រឈមសូមលោកអ្នកនាងសូមទោះលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA បានផលិតបទសម្ភាសន៍ជាភាគអំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីស៊ីធីហៃតដែលជាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់និងជាភរិយារបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក William Hyde
នៅក្នុងជីវិតមួយសោះគឺអាចខុសគ្នាមេឃដីជីវិតដែលធ្លាប់នៅកន្លែងមួយដែលយើងគិតថាគ្រាន់តែបានបាយញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ក៏អស់ចិត្តដែរលែងចង់បានអីអត់មានចង់បានអីហួសពីនឹងទៀតទេរហូតមកដល់កន្លែងមួយដែលយើងចាលោកមកដល់កន្លែងខ្លះដែលយើងទៅឈរនៅមុខប្រធានាធិបតីអាមេរិកចិត្តប្តីយើងដែលគាត់កំពុងតែបានទទួលការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមកឈរកន្លែងហ្នឹងដោយគូក្បាលពងគិតថាធ្វើម៉េចខ្ញុំនៅកន្លែងនេះ
បទសម្ភាសន៍បែបកំណត់ត្រាប្រវត្តិតលមាត់ដែលមាន5ភាគនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានបែកបាក់គ្រួសាររហូតក្លាយជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយខិតខំបន្តការសិក្សាទាំងជួបការលំបាកនិងត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងតរតែបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យនៅអាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងរៀបការក្លាយជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងពិភពការទូតអាមេរិកប្រិមិត្តអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំង5ភាគនេះនឹងទស្សនាកម្រងរូបភាពរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/sithiheightinterview
នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសកាមេរូនជំនួយម្ហូបអាហារត្រូវបានជំនួសដោយការទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមទូរស័ព្ទដៃប្រព័ន្ធទូទាត់នេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនភៀសខ្លួនជ្រើសរើសមុខម្ហូបដែលពួកគេចង់ទិញនិងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមស្ត្រីមិនសូវពឹងផ្អែកខ្លាំងលើពួកបុរសដែលជាស្វាមីនៅក្នុងសង្គមដែលបុរសអាចមានប្រពន្ធច្រើននាងអានម៉ារីលនូសាគូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកាដូប្រទេសកាមេរូនហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាណាប៊ូអាប់ឌុលឡៃជនភៀសខ្លួនមកពីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅភៀកខាងកើតប្រទេសកាមេរូនលែងពឹងស្វាមីរបស់នាងឲ្យទៅទិញម្ហូបជំនួយទៀតហើយនាងអាចផ្ទេរប្រាក់ជំនួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនតាមទូរស័ព្ទដៃទិញម្ហូបអាហារដោយខ្លួនឯងបាន
ទីណាមានហុយទីម៉ារសូសៃ
ជាណាប៊ូថាកម្មវិធីនេះជួយនាងបានច្រើនណាស់នាងនឹងស្ត្រី២នាក់ទៀតមានស្វាមីរួមគ្នាហើយជាទូទៅស្វាមីនាងជាអ្នកទៅយកម្ហូបសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូលនឹងចែកគ្នាក្នុងចំណោមប្រពន្ធទាំង៣នាងថាឥឡូវនេះប្រពន្ធម្នាក់ម្នាក់អាចប្រើទូរស័ព្ទដៃជួយជំនួយសម្រាប់កូនកូននិងខ្លួននាងផ្ទាល់នៅពេលណាក៏បាន
ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនៅកាមេរូនបានណែនាំឲ្យប្រើកម្មវិធីផ្ទេរសាច់ប្រាក់ក្នុងឆ្នាំ2016ដើម្បីបង្កើនការគាំទ្រដល់ជនភៀសខ្លួនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
WFP is currently assisting 48,000.
អង្គការ WFP នាពេលថ្មីៗនេះកំពុងជួយជនភៀសខ្លួនប្រហែល 48,000 នាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្ទេរសាច់ប្រាក់ហើយនេះគឺជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលសំខាន់នានាដែលប្រាក់ក្លាយជារបស់កាន់តែមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងបរិបទមនុស្សធម៌សម្រាប់អង្គការ WFP វាជួយផ្ដល់ជំនួយឲ្យគេទិញអាហារណាដែលមានក្នុងស្តុក
ប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់តាមទូរស័ព្ទដៃមិនមែនមានតែមួយនៅប្រទេសកាមេរូនទេប៉ុន្តែសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលមានប្រពន្ធច្រើនវាអាចជួយបានច្រើនព្រោះថាប្រពន្ធម្នាក់ម្នាក់គឺជាមេគ្រួសារនិងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ
កម្មវិធីនេះជួយខ្ញុំឲ្យមើលថែខ្លួននិងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងគ្រួសារបានឥឡូវនេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ពឹងលើជំនួយម្ហូបអាហារទៀតទេខ្ញុំអាចបង់ថ្លៃសាលាឲ្យកូនកូននិងអាចទិញរបស់របរដាក់ផ្ទះបាន
គណៈមានការកំណត់ក្នុងការប្រើប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្ទេរសាច់ប្រាក់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងនិងផ្ដល់ជំរើសបន្ថែមទៀតដល់ពួកជនភៀសខ្លួនទៅលើជំនួយដែលពួកគេបានទទួលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អ អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អគ្គនាយកវឌ្ឍនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកនុតពេជ្រអាយុ63ឆ្នាំសកម្មជនរបស់គណៈបកនេះដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកំពតចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហានៅពេលកំពុងស្ទូងស្រូវនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញនៅថ្ងៃនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនិយាយថាការចាប់ខ្លួនលោកនុតពេជ្រធ្វើឡើងតាមអំពើចិត្តហើយប៉ូលីសមិនបានបង្ហាញពីដីកាតុលាការនោះទេនេះបើតាមការអះអាងរបស់ភរិយារបស់សកម្មជនដែលជាអនុប្រធានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំស្រុកឈូកខេត្តកំពតលោកត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទបំពានសាលក្រមរបស់តុលាការកំពូលដែលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017លោកអាចត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់30ឆ្នាំពីថ្ងៃក្រោយពីអាជ្ញាធរខេត្តកំពតឃុំចាប់ឃុំខ្លួនលោកនុតពេជ្រអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកនុតពេជ្រអតីតមន្ត្រីនយោបាយមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលការរំលាយចោលប៉ុន្តែមន្ត្រីផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាការអំពាវនាវរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះមិនមានអត្ថន័យគួរឲ្យពិចារណានោះទេឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាប្រទេសស៊ូដង់បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយោធាស៊ីវិលដែលនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសរហូតដល់មានការបោះឆ្នោតកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ូណាបានរាយការណ៍ថាលោកឧត្តមសេនីយ៍អាប់ដែលហ្វាតាអាល់ប៊ូហានបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងហើយនៅថ្ងៃពុធនេះលោកអាប់ដាឡាហាំដុកដែលត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវគេរំពឹងថានឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅល្ងាចថ្ងៃដ៏ដែរនេះរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីឥណ្ឌាបានដកតំបន់កាស្មៀរចេញពីឋានភាពជាតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តនិងបានដាក់តំបន់ហិម៉ាឡៃឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់ខ្លួននោះការចោះទៅយកព័ត៌មានបានក្លាយជាបញ្ហាលំបាកហើយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនខ្លះគ្មានព័ត៌មានដើម្បីបោះពំផ្សាយឬបោះពំផ្សាយតិចតួចបំផុតនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការកាត់ដោយសារការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ថែមទាំងដោយសារតែមានការលំបាកនៅក្នុងការចោះទៅយកព័ត៌មាននៅតំបន់មានបញ្ហានានាឬប្រភពនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានយាមល្បាតដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខរាប់ពាន់នាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រាប់នាយកសមាគមកំភ្លើងជាតិថាសំណើរឹតបន្តឹងលើការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិអ្នកទិញកំភ្លើងត្រូវបានដកចេញហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទស្សនាវដ្ដី Atlantic ទស្សនាវដ្ដី Atlantic បានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាសេតវិមានដែលបានដឹងអំពីការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោក Trump និងនាយកសមាគមកំភ្លើងជាតិលោក Wayne LaPierre ថាលោកនៅតែរក្សាជំហររបស់លោកថាយើងមានប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិអ្នកទិញកំភ្លើងរួចហើយហើយលោកនឹងមិនធ្វើអ្វីទៀតនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមៃផុំពេអូបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងដើម្បីបញ្ឈប់អាកប្បកិរិយាដ៏រឹងរូសរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់និងនៅទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសំទោសនៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះថ្លែងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.